Актывісты партыі і некалькі дзясяткаў неабыякавых людзей традыцыйна сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым прайшлі да месца масавых расстрэлаў пад пільным кантролем вялікай колькасці супрацоўнікаў спецслужбаў. Плакаты з бел-чырвона-белымі сцягамі і кветкі Лошыцкі яр неслі ў тым ліку маладыя людзі.
Такія дні памяці продкаў яны заўсёды павінны важна быць. Традыцыйныя тыя шэсці толькі надаюць такога натхнення кожнаму чалавеку, хто ў іх удзельнічае.
Каля помнага крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору адбыўся мемарыяльны мітынг, падчас якога лідары партыі зачыталі зварот старшыні партыі Зянона Пазняка. Працягваючы думку, адзін з лідараў партыі Валеры Буйвал заявіў:
«Мы, патрыёты-фронтаўцы, абаронцы Курапацкай святыні, абвяшчаем савецкага палітработніка, падпалкоўніка Кузнецова персонай нон-грата на тэрыторыі Курапацкай святыні і на тэрыторыі іншых святыняў, дзе ёсць пакутнікі нашага народа».
Лідары партыі Алесь Шахольскі і Юры Беленькі падчас сваіх прамоваў таксама нагадалі пра сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і падзеямі, якія зараз адбываюцца ў Беларусі. Заяву Валерыя Буйвала пра персону нон-грата гісторыка Ігра Кузнецова Юры Беленькі пракаментаваў гэтак:
«Партыя, конечно, ніякіх рашэнняў не прымала, это наше, скажем, пачуцці, тут гаворыцца чалавечы, але збольшага я персанальна так і падтрымаю».
На завяршэнне мітынгу ўдзельнікі акцыі ўсклалі да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору кветкі, запалілі свечкі і традыцыйна выканалі малітоўны гімн «Магутны Божа».